Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 13 январь күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. АКШ менен Орусиянын хакерлик маселеси боюнча тиреши күчөп баратат.
Дароо эле мунун артынан эле ошол алар өздөрү жалдаган бир кибер коопсуздук боюнча компаниялардын тыянактарына таянып, муну Орусия жасады деген ойду дароо эле айта башташкан.
Түркиядагы терактта Борбор Азиянын аты көп аталууда.
Халк арасында көбүнесе бул сыяктуу террористтердин дини, тили, улуту болбойт дешет. Андыктан бул кол салууларды кыргыз, тажик, америкалык, кытай уюштурса да, аларга болгон көз карашым өзгөрбөйт. Бирок өлкөбүздөгү соңку жардыруулар калкыбыздын көңүлүн алып койду.
Алдыдагы жарым саатта ушул эки темага арналган биз жана дүйнө түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо Элиза Кененбаева кыркы кабарларды сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Номер 27-чи абакта 20 чакты киши ачыкчылык жарыялады. Алар жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык экстремизм жана терроризмге айыпталып камалгандарды 2-3 кылып өзүнчө камераларга бөлүп кармоо шартына каршылыгын билдиришүүдө. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Бир камерада 3 ушундай отура турган условиялар менен мыйзамга ылайыкташтырылып, биз ошолорду көчүргөнбүз мындан бир ай мурда. Мыйзам түрүндө баардыгы режимге ылайыктуу гана алып жүрөт. Эгер сакалын кырып салып турам, ичип салып тур десе, анда ал чындык эмес деп.
Сабатарова кошумчалагандай, ачкачылык кармагандар мыйзам кабыл алынганга чейин соттолушканын белгилешип, өздөрүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууну талап кылышкан. Алардын мындай талабы прокуратурага жиберилип, прокуратура кызматкерлери 12 январда абактагылар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал эми бир аз мурда Азаттыктын кеңсесине келген абактагылардын туугандары бир гана 27-чи түрмөдө эмес, 47-чи колонияда 18 киши, 3-чү колонияда 5 киши 13 күндөн бери ачкачылык кармап жатышканын жана бул фактыны жаза аткаруу кызматы коомчулуктан жашырууга аракет жасап жатканын билдирди. Өткөн жылы күзүндө Жогорку Кеңеш экстремизм жана терроризмге айыпталып камалган адамдар абак жайларда өзүнчө бөлүнгөн камералык режимде кармоо тууралуу мыйзам кабыл алган. Демилгечилер бул мыйзам абактарды экстремизмдин жайылуусуна алдын аларын түшүндүрүшүүдө. Бейшемби кечке жуук Тегерандын аэропортуна Иран Air авиакомпаниясы сатып алган жаңы үлгүдөгү Airbus A321 жүргүнчү учагы кондо. Бул Иран санкциялар алынгандан кийин батыштан сатып алган 200 авиалайнердин алгачкысы. Жалпысынан Иран Европалык Airbus компаниясынан 100, Америкалык Boeing компаниясынан 80 жана француздар менен Италиянын биргелешкен ATR компаниясынан 20 учак сатып алуу ниетин билдирген. Марттын соңуна чейин Тегеранга дагы эки жүргүнчү лайнери конору күтүлүүдө. Бул эл аралык санкциялар жеңилдегенден кийинки Ирандын батыш менен кызматташтыгын күбөлөгөн алгачкы келишимдердин бири болуп калды. 2015 жылы кабыл алынган эл аралык келишимге ылайык Иран өзөктүк курал жасоо дымагын тизгиндеп, ага жооп катары батыштын санкциялары четинен жоюлушу керек. Дубайда кыргызстандык аял кулчулуктан кутула эле. 3 балалуу кыргызстандык аял Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарына түнкү клубдарга бийлегени барып сексуалдык кулчулукка кабылган. Бул тууралуу Азаттыкка анын апасы Анара Кыдыкова маалымдоодо. Апасынын айтуусунда кызы бир ирет байланышка чыгып кулчулукта жатканын айткан. Андан кийин телефон чалган эмес. Кулчулукта жаткан кыздын жакындары акыйкатчыга да кайрылышкан. Акыйкатчы Кубат Отурбаев бул кайрылуунун үстүндө иштеп жатышканын Азаттыкка билдирди.
Биз арызды алаарыбыз менен эле ички иштер министрлигине, тышкы иштер министрлигине, ошондой эле Дубайдагы башкы консулдукка маалыматтарды жөнөттүк, кыздын паспортунун көчүрмөсүн жөнөттүк. Азыр издөө иштери уланып атат.
Кыргызстандын Түркия Араб Эмираттары жана башка мамлекеттерге иштемдеп барып сексуалдык кулчулукка кабылган кыздардын көбөйүп жатканы тууралуу айтылып келет. Түркмөндөрдүн Алабай породасындагы ити Ашхабадта өтө турган Азия 2017 оюндарынын расмий белгиси катары тандалды. Жергиликтүү маалымат булактары кабарлагандай, сүрөткө жашыл түстөгү эки алабай күчүк тартылган, бирине кызыл улуттук чапан жана топу кийгизилген, экинчисинде заманбап дизайндагы ою түшүрүлгөн спорттук кийим бар. Түркмөн бийлигинин пикиринде оюндун тумары саналган шайыр Меймандос Балтек спорттук иш чарада баарынын сүймөнчүлүгүнө айланышы керек.
Рахмат Элиза, акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар azattik.org сайтыбызда да бар. Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. АКШ менен Орусиянын хакерлик маселеси боюнча тиреши күчөп барат. Аягы эмне болот? Түркиядагы терактта Борбор Азиянын аты көп аталууда. Бул эмнеден кабар берет? Биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүн ушул бул ирет мына ушул эки темага арналган эмеси кеп кезеги Али Токтокуновто.
Кошмо Штаттарга шаянган президент Дональд Трамп кызматына расмий киришүүнүн алдында турат. Муну отурда эле өлкөнүн чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгүнө хакердик жол менен кийлигишүүдө Трампка жардам берүү максатын көздөгөн. Бул ишти аркалоого орус президенти өзү буйрук берген деген бүтүмүн жарыялады. АКШнын чалгын мекемелеринин бул бүтүмү Орусия менен алака катышты оңдой турганын улам кайталап келе жаткан Трамптын Москвага карата болочок саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын бир жана дүйнө берүүсүндө болу студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Адегенде Айнура Жекше кызынын ошол окуянын чоо жайына айтып берген баянына назар бурсак.
Орусия айыпталган хакерлик чабуулдар боюнча АКШда тутанган талкууларга ошентип жарым жылга аяк басып калды жана азырынча ага соңку чекит коюлду деп айтуу эртелик кылчудай. Шайланган президент Дональд Трамп дагы АКШнын чалгын жамаатынын Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенген деген бүтүмүн кабыл алаарын анын болочоктогу аппарат башчысы Республикалык партиянын улуттук комитетинин мурдагы төрагасы Рейн Прибус 8 январда айтып чыкты.
Ал Орусиядагы тараптар бул конкреттүү хакерлик өнөктүктүн артында турганын четке какпайт. Ал Орусия жана башка тараптар АКШга каршы кибер чабуулдарга катышканы тууралуу фактыны кабыл алат. Ал бул конкреттүү ишти Орусиядагы тараптар аткарганы тууралуу фактыны кабыл алат.
Деди Прибус Fox News телеканалы менен маегинде. Орусия АКШдагы президенттик шайлоо жараянына хакерлик жол менен кийлигишип, Дональд Трампка жардам берүү максатын көздөгөн деген ырастоолорду Трамп өзү утур-утур четке кагып, муну анын саясий оппоненттеринин шайлоодогу жеңишине көлөкө түшүрүү аргасы катары баалап келген. Орусия өз кезегинде АКШ чалгы мекемелеринин акыркы баяндамасында кесипкөйлүктөн алыс жана эмоцияга гана негизделген деп четке какты. Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Улам, мына катар ирети менен угуп көрбөдүкпү? Анан АКШнын азыр кетип бараткан бийлик мөөнөтү аяктап бараткан администрациясы айыптап Орусиядагы деле четке кагып келген бул ушул хакердик темасы улам улам өөрчүп келатат да. Анан адегенде буга анчейин ишенбегендер көп эле. Азыр ошолор канчалык болуп азайдыбы же мына ишенгендер көбөйдүбү дегеним, мына ушул Москванын ушул хакердик чабуулга тиешеси ырасталдыбы?
АКШ чалгын мекемелеринин биргелешкен анчинде ФБРнин азыркы директору да колдогон баяндамасын Американын өзүндө дагы мындай далилдери жетишсиз, атүгүл жок деп сындагандар бар да. Бул сындарга ошол чалгын мекемелердин расмийлери биз ушу Орусия АКШнын шайлоосуна кийлигиштеген бизди бүтүмгө алып келген булактар менен ыкмаларды коомчулукка ачык айта албайбыз деген мындай жооп кайтарууда да. Анан ошол чалгын мекемелердин ишениминде бир канча чалгын мекеменин ишениминде Орусия демократиялык гана партиянын эмес республикалык партиянын да компьютерлик серверлерине хакерлик чабуул жасаганы ырасталды. Бирок бир аз айырма бар. Мисалы ошол ФБРнин азыркы директору Джеймс Коминин сөзү менен айтсак да, республикалык партиянын компьютерлик серверлерине хакерлик жасалган чабуулда чабуул жасалып маалыматтар уурдалган, бирок ал маалыматтар шаардана болгон эмес. Ошол эле учурда ошол хакерлик чабуул Трамптын тикелей шайлоо штабына жана республикалык партиянын азыркы компьютерлик серверлерине багытталганы боюнча далилдер жок деп атат да ФБРнин башчысы. Ал эми демократ партия боюнча сага эле башкараак. А бул эмнеден башталды эле да? Мына эстеп көрсөк, былтыр 22-нчы жылда айтулуу WikiLeaks сайты демократиялык партиянын улуттук комитетинин компьютерлик түйүндөрүн уурдалган 20 000 электрондук каттарды жарыялаган да.
Эсибизде.
Ошол кат бул эми баягы Трамп республикалык партия курултайында талапкерлике бекиткенин жуп эртеси, ошол эле демократиялык партиянын курултайы башталардын 3 күн алдыда болчу да. Анан ошол электрондук каттардын айрымдарынын мазмунунан улам ошол курултай күндөрү демократиялык партиянын улуттук комитетинин төрайымы кызматтан кетүүгө аргасыз болгон да. Аргасыз болгон. Демократиялык партиянын белгилүү саясатчылары, конгрессмендери дароо эле мунун артынан эле ошол алар өздөрү жалдаган бир кибер коопсуздук боюнча компаниялардын тыянактарына таянып, муну Орусия жасады деген ойду дароо эле айта башташкан. Ал эми расмий баа алгач бул хакерлик чабуулдардын артында Орусия турат деген алгачкы расмий баа 7 октябрга гана барып берилди. берди. Анда ошо АКШнын эки чалгы мекемесинин биргелешкен баяндамасы жарыяланды. Бирок кызык жери ал баяндамада ошо Орусиянын максаты эмне экендиги айтылган эмес да. Андан кийин ушул октябрь айындагы дебаттар учурунда Орусиянын максаты Трампка жардам берүү деген ойду талапкер Хиллари Клинтон айтып жүрдү. Андан кийин декабрь айынын 9-уна гана барып гана Орусиянын максаты ушул хакерлик чабуул жасоодо Трампка жардам берүү болгон деген тыянак чыкты. Башкача айтканда ошол расмий чыкты. Ошондо мына АКШнын борбордук чалгы кызматынын расмий баяндамасынын үзүндүлөрү америкалык прессада жарыяланды да. Андан кийин 6-январга гана барып ошо бир нече чалгы мекеме менен биргелешкен баяндамасында бул ишке көрсөтмөнү түздөн түз орус президенти Путин берген деген бүтүм айтылды да. А мына окуялар мына ушундай өнүгүш баскычынан кийин гана келип шайланган президент Дональд Трамп дагы демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине ошо Орусиядан башка тараптардан хакерлик чабуул жасалгандык тууралуу фактыны моюнга алат деп айтылды да.
Логикага таянсак, мындын кесепети болушу мүмкүн, натыйжалары болушу мүмкүн, кадамдары болушу мүмкүн дегендей, ошолор кандай болчудай болуп турат?
Эми саясий институттар дегенде биринчи кезекте албетте президенттин, анан конгресстин кадамдарын күтүлгөн болгон чейин жасалган кадамдарын эске алабыз да. Мына кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Обама айткан, биз Орусияга карата чара көрөбүз, ал чаралардын айрымдарын ачык жарыялайбыз, айрымдарын жарыялабайбыз деп. Мына ошондой жарыяланган чаралардын бири мына жаңы жыл алдында АКШнын азыркы администрациясы чалгынчы деп эсептеген орусиялык 35 дипломаттын өлкөнүн чыгарылышы болду. Орусия тарап биз эми Обамага теңелбейбиз дегендей жүйө кылып мындай кадамга жооп кадамга барган жок. Ал эми конгрессте азыр жаңы акыркы шайлоодон кийин конгресстин кош палатасы деген республикалык партия көзөмөлдөйт. Ал жерде өзгөчө демократтар арасынан ушул маселе боюнча көз каранды иликтөө жүргүзөлү деген чакырыктар сунуштар утурда айтылып жатат. Бирок республикалыктар бул конкреттүү сунушту республикачылар бул конкреттүү сунушту колдой элек. Антем менен 10-январда эки партиядан бириккен 10 сенатор Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча жаңы мыйзамды киргизишти да. 10-январда киргизишти. Ал мыйзам эгер кабыл алынса ошол авторлордун пикиринде Обама администрациясы 2014 жылы Крымдын аннексиясына улам Орусияга каршы киргизген санкцияларды, андан кийин кечээ мына декабрь айында мына хакерликке байланыштуу киргизген санкцияларды Трамп кызматка киришкенден кийин өз жардыгы менен эле оңой олтоң жоюп салбасын бир алдына алат экен да, бекемдейт экен ал санкцияларды.
Оңой менен өзгөртө албастай.
Ошол эми ошол авторлордун ошол мыйзамга автор сенаторлордун бирин азыр пикирин угуп көрөлү.
Our lives are built around the idea that we're free people.
Биздин жашообуз, биз эркин адамбыз. Саясий атаандаштыгыбыз кандайдыр бир тышкы ийлигүүсүз жүрөт. Тандоону шайлоо өлкөгө аркылуу жасайбыз деген идеяга негизделген да. Эгер шайлоо жараянын кайсыл бир четелдик тарап коркунуч алдына кептесе, сиз анда демократияны уланта албайсыз. Андыктан Орусиянын шайлообузга ийлигүүсүн таанып, ага жооп кайтаруудагы лидерликти шайланган президенттин алуусу абдан маанилүү. Бүгүн буга демократтар кабылса, кийинки шайлоодо республикачылар болушу мүмкүн.
Сенатор ушинтип атат, талдоочулардын баамында ушул демилге, жаңы мыйзам боюнча демилге, санкциялар боюнча демилге эки партиянын тең өкүлдөрүнөн чыккандан кийин анын бир кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жогору экен. Ушул эле өңдүү мыйзам конгресстин эл өкүлдөр палатасында дагы даярдалып жатыптыр. Бирок эми Трамп мырза кызматка киришкенден кийин кол коюш керек, ал кол коебу же койбойбу деген ал башка маселе да.
Бул кийин да талкууларбыз албетте. Ошол эле учурда мына Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Орусия менен АКШнын мамилеси ушунчалык начарлап кеткендиктен Путин менен Трамптын ыктымал жолугушуусун мындай абдан тыкыр кылдаатып уюштуруш керек, даярдык катуу болуш керек деп атат да. Бирок ушул шашылыш мындай бир үстүрт уюштурулуп калса эки өлкөнүн репутациясына андан алакасына доо кетип калчудай деген дагы чоочулоолор чыгыпчы. Анан эми экөө жолукса алдыда сүйлөшө турган башкы тема ушул хакерлик болуп калышы мүмкүнбү дегенде?
Болушу мүмкүн. Мен ушундай болушу ушул хакерлик ошол негизги темалар, негизги маселелердин бири болобу деп мисалы орусиялык, америкалык талдоочуларынан сурап көрдүм да атайын. Алардын ой пикирин эң биринчи кезекте азыр Москвадан саясий жана географиялык изилдөөлөр борборунун директору Николай Петров мырзанын оюн угуп көрөлү.
Понятно, что от встречи Путина
Путин менен Трамптын жолугушуусунан биз буга чейин эки тараптан тең уккан декларацияларды эмес, улуттуу жыйынтыктарды күтүп жатышканы түшүнүктүү. Бул жагынан алганда бир нече маселе бар жана киберкоопсуздук алардын арасында экени талашсыз. Атүгүл мааниси азыр кыйла өсүп да кетти. Менимче, биз бир жагынан Обама администрациясынын Орусия АКШ мамилесинде жаңы администрациянын келиши менен кардиналдуу өзгөрүүлөргө жол берилбегидей позицияларды бекемдеп калуу аракетине күбө болбойбуз. Экинчи жагынан, менимче Трамптын администрациясы үчүн кээ бир маселелер, ошол эле киберкоопсуздук боюнча ийгиликтүү макулдашууларга жетише алса, бул ийгиликти америкалык базарда кыйла кымбат саткыдай жакшы фон дагы жаралып тургансыйт. Себеби коомдун күтүүсү абдан чоң болуп турган жана Орусия проблемасы эң башкалардын бирине айланган шартта Трамптын администрациясы жасоого жөндөмдүү аракеттердин мааниси да артып турат. Ошол эле учурда менимче абдан бир кардиналдуу өзгөрүүлөрдү күтүүгө да болбойт. Анткени Трамп америкалык президент катары өлкөсүнүн кызыкчылыктарын өзү түшүнгөндөй коргомокчу. Андыктан АКШ менен Орусиянын кызыкчылыктары шайкеш келгенде ченемде Кремль менен кызматташтык жүрүшү, кандайдыр бир ченемде тескерисинче конфронтацияда күчөшү мүмкүн.
В какой-то мере, наоборот, возможно усиление конфронтации.
Орусиялык талдоочу Николай Петровчун пикири болду. Мына мен ушул эле маселе боюнча Вашингтондогу көз каранды иликтөө уюму Хадсон Институтунун саясий аскерий анализ борборунун директору доктор Ричард Вейс мырзаны да менен маектеш көрүндө да. Ал кишинин пикиринде Трамп менен Путиндин алдыда күтүлгөн жолугушуусунда бул кибер коопсуздук хакерлик темасы жүздөн түз талкууланбайт дейт. Бирок мындай мекемелердин, министрликтердин, башка расмилердин деңгээлинде каралышы мүмкүн. Деги эле Вейс мырзанын айтымында, көз карашында Трамптын администрациясы бул кибер коопсуздук жана хакерлик чабуулдар маселесин мындай конкреттүү Орусияга байлабастан мындай жалпы проблема катары алектенет деп айтты да.
Албетте, бирок аны иш жүзүндө дагы көрөбүз. Ошондуктан бул теманы азыр убактылуу гана токтотуп турсак, кийин дагы кайрылабыз албетте.
Биз жана дүйнө берүүсүн уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык азыр болсо айрым окуялардын кыскача мазмуну. Тегерандын аэропортуна Ираны авиакомпаниясы сатып алган жаңы үлгүдөгү Airbus 322 жүргүнчү учагы кондо. Бул Иран санкциялар алынгандан кийин батыштан сатып алган 200 авиалайнердин алгачкысы. Номер 27 убакта Кыргызстанда 20 чакты киши ачкачылык жарыялады. Түркия парламентинде өлкөнүн президенттик республикага айланта турган конституциялык өзгөртүүлөрдү кароо уланууда. Түркмөндөрдүн Алабай породасындагы ити Ашхабадта өтө турган Азия 2017 оюндарынын расмий белгиси катары тандалды. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн радио вариантын улантабыз. Бул ирет Түркиядагы терактар жана борбор Азия жарандарынын ага күнөөлөнүшү жөнүндө сөз болуп жатат.
2016 жылы Түркияда ондогон адамдардын өмүрүн алган бир топ ири терактар болду. Анын бир кыйласын демейде күч түзүмдөрүнө чабуул койгон күрчикчилдери жасаганын билдиришкен. А дагы бир тобун өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ мойнуна алып келет. Жаңы жылга оогон түнү Стамбулдагы Рейна клубундагы куралдуу кол салууну да мына ушул радикал уюм өзүнө алды. Ошол эле учурда өткөн жылкы быйылкы терактарга байланыштуу улам бир борбор азиялыктардын аттары шектүү катары аталып келүүдө. Акыркысын эле алсак, тигил же бул өлкөнүн жараны деп расмий бийлик айткан жок, бирок полициядан маалымат алдык деп түрк медиасы шектүүнү бирде Казакстандын, бирде Кыргызстандын, акырында Өзбекстандын жараны деп жазып чыгышты. Бул маалымат канчалык ынанымдуу, борбор азиялыктарга жөн эле жерден көө жабылып атабы, же ушундай шектенүүгө негиз барбы? Бүгүн ушул теманын тегерегинде дагы сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга борбор азия боюнча изилдөөчү Нова Такерди чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Жана ошондой эле бизге Бишкектеги студиябыздан дин социологиясынын доктору, эксперт Маметбек Мырзабаев дагы программабызга кошулат. Мына ушул темага өтөөрдүн алдында Гүлай Машекеева даярдаган баянды ошол окуянын чоо жайын ирет менен кененирээк угуп алсак.
1-январга ооган түнү түнкү саат 1:00 өткөндө Рейна түнкү клубуна кирип барган кылмышкер андагы болжолу 500 ашуун адамга ок жаадырат. Ошентип мыкаачынын колунан 39 адам өлүп, 70 жарадар болду. Кылмышкер дароо кийимин алмаштырып, чуруучу түшкөн көпчүлүккө аралашып, анан качып кеткени кийин билинди. Түрк маалымат каражаттары теракты Кыргызстандын же Өзбекстандын жараны жасашы мүмкүн дей башташты. 3-январ теракка шектелип кыргызстандык жигит түрк полициясына сурак берди. Алибиси бар болгондуктан полиция аны дароо кое берди. Бирок паспортунун сүрөтү түрк медиасы аркылуу дүйнөгө тарап кетип, кыйла күн уудуу болду. Бул арада Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак шектүү уйгур улутундагы адам деди, бирок кайсы өлкөнүн жараны экенин айтпады. Анадолу агенттиги кылмышкерге жардам берген деп шектелип 14 адам кармалганын кабарлады. А 4-январда башка Доган агенттиги да 27 адам кармалганын жазды. Шектүүнүн аялы да камакта, өзү издөөдө деп сүрөтү жана видеосу интернетке тарады. Бири анын дайыны билинди десе, бири билинбеди дешип, айтор чалкеш кабарлар тарап жатты. Акыркы ирет полициядан маалымат алдык деген журналисттер Стамбулда кыргын салган шектүү өзбекстандык деп кабар таратышууда. Атапта Түркия өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 айга узартты.
Гүлайым Ашакеевага рахмат. Мына ушул терактан соң шектүүгө окшоштуруп, Стамбулда бир түркмөн жигитин жергиликтүүлөр сабап салышты эле. Ошондон кийин биздин кыргызстандыктар кантип атышты экен? Аларга ыдык көрсөтүшпөдүбү, аларды текшерүү күчөп атпадыбы экен деген суроолор тууралуу суроолор туулду. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ушул суроолорду мекендештерге узатты. Ошол эле учурда жергиликтүүлөрдөн борбор азиялыктарга оюңуз өзгөргөн жокпу? Алардан чочулап жаткан жоксузбу деген суроону дагы сурадык, жообун тыңдасак.
Албетте суроолорун сурашты, кыргыз болушу мүмкүнбү, тиги бул деген суроолор менен кайрылышты. А бирок мындай көз карашын өзгөрттү деп айта албайм. Муну айтып кетиш керек, албетте тамашалашуу менен неме менен айткандар болот. Алишер, сен да кайерге барып эми жардырайын деп атасың дегендей суроолор менен айткандар болот.
Яны халк арасында инсандар дөлдү.
Халк арасында көбүнесе бул сыяктуу террористтердин дини, тили, улуту болбойт дешет. Андыктан бул кол салууларды кыргыз, тажик, америкалык, кытай уюштурса да аларга болгон көз карашым өзгөрбөйт. Бирок өлкөбүздөгү соңку жардыруулар калкыбыздын көңүлүн алып койду.
Мен чок бааламыйм, ама табий жапылан акыбетен чок үзүчү болот.
Бүгүнкү кадар бөлүп иши эч каршылашмай, бул илк болду.
Мурун мындай көрүнүштөр жок эле. Кыргыздар, өзбектер тууралуу буга чейин мындай кабарларды уккан эмес элек. Алгач укканда ишенген жокмун, бирок кийин аларды мээлери жуулган маңгурттар деп ойлоп калдым. Шектүүлөрдүн тез арада табылышын каалайбыз.
Бири Африкадан, бири Зимбабведен, бири Ирактан, ошол жактан кыздар, төрт кыз болуп чыгып жашайбыз, бирок алардан кандайдыр бир жатаканада мисалы тамак ичкени түшөбүз, же завтракка түшөбүз, ошол маалдарда келип мындай бир терс көз караштар пайда болгонун байкап атам да, өзүм да коомдон чыгып бараткандай сезилип, өзүм да аябай жаман сезип ошол нерселерди байкадым.
Түркия ве Орто Азиялык кардештеримиздин
террористтин Борбор Азиядан келиши мени бир аз коркутту. Негизинен Борбор Азия улутундагыларга түрктөрдүн өзгөчө симпатиясы бар эмеспи? Ал эми бул террористтердин ошол аймактардан келиши мени кооптондурду. Жакын арада өлкөлөрүндө мындай көрүнүштөрдүн себебин табып чара көрүшөт деген үмүттөмүн.
Кенди иштеринде беслемезле.
Анова мынакей Сурамжылоодон дагы сюжеттен дагы көргөндөй теракт болгондон кийин эле ошо түрк маалымат каражаттары дароо эле тиги бул шектүү экен деп айта башташты. Анан дароо эле Борбор Азиялык деп айта башташкандарында негиз барбы, же бул бир фактыга таянбаган маалыматтарды, бир шек шоораттарды дуулдатып ийүүбү бул?
In an investigation like this, it's typical.
Мындай тергөөлөр учурунда полиция бир канча тарапты шектүү деп атаганы, иликтөөгө алганы көнүмүш эле көрүнүш. Бизге окшогон серепчилер, журналисттер уккан маалыматтан дароо шашылыш жыйынтык чыгарбай күтө турганы өтө маанилүү. Стамбулдагы теракт ушундай учурдун айныксыз мисалы. Соңку кездери Түркиядагы терактардан улам Борбор Азиялыктардан шектенип айыптоо көбөйдү. Негизи көп эле өлкөлөр дароо чет элдиктерден шектенгенди адат кылып алышты. Мисалы, Пакистанда кол салуулар болсо эле өзбек согушкерлери жасаптыр дегенге ашыгышат. Өлкөнүн өзүндөгү ички чыр чатактар эрегиштерди эске алгандын ордуна.
Сиздин айтканыңызга да кошулбай коюуга болбойт. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги теракка катышы бар деген адам балким биздин паспортту сатып алган адам болушу мүмкүн же ар кандай депчи. Анан ушул суроону биз Бишкектеги экспертибиз Мамбетбек Мырзабаевга берип көрдүк. Негизи Кыргызстандан ушундай же Борбор Азиядан чыккан адамдар ушул Түркиядагы терактарга канчалык мындай катыштыгы бар, канчалык масштабдуу деп азыр ошону да тыңдап алсак.
2011 жылдан баштап башталган ушу жакынкы чыгыштагы согуштарга, Ирактагы, Сириядагы согуштарга биздин жарандар катышып атканы белгилүү. Стамбулдагы буга чейинки болгон жардыруларда дагы Кыргызстандын жарандарынын паспорту чыккан. Ошол эле мезгилде мисалы азыркы учурда Россияда дагы мисалы ошо Татарстандагы башка жерлерде болуп аткан баягы террористтик операциялар болуп атпайбы, иш чаралар күч органдарынын, орустардын күч органдарынын, алардан дагы биздин жарандар чыгып атат. Демек биздин жарандардын ичинен террорист чыкпайт деп деген бир көз карашты жаюуга аракет кылбаш керек мамлекет. Муну жашырбаш керек. Биздин жарандардын ичинен дагы, биздин жарандарыбыз арасынан дагы террористтик иш аракеттерге катышып атат деген нерсени кабыл кылышыбыз керек. Мунун себептери жөнүндө ойлонушубуз керек. Чындап айтканда ушул Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да катышкан, мүчө болгон топтор бар азыркы учурда Сирияда. Мисалы үчүн Катиб Аталиман Бухари, мисалы үчүн Аттахуид Валь Джихад, Жаннат Ашыклары деген уюмдар бар. Булардын арасында дагы биздин жарандарыбыз азыркы учурда согушуп жүрүшөт.
Анова мына Мамбетбек айтып атат да, мисалдар менен келтирипчи. Анан ушундан улам Түркия ушул Борбор Азия тараптан кичине чочулай баштады. Виза режимин киргизүү тууралуу дагы демилгелер айтылып жатат деген сөздөр болуп атат да. Ушул сөздөр ушул чочулоонун аныктыгына сиз кошуласызбы?
It's absolutely true that some
Эми Борбор Азиянын айрым жарандары Түркия аркылуу Сирияга барып согушуп жүргөнү чындык. Ага чейин Түркия аркылуу өтүп, Ооганстан, Пакистандагы радикалдарга кошулуп кеткендер да болгон. Мындайлардын саны бир нече жүздөй же эң эле ашып кетсе, бир нече миңдей экенин эстен чыгарбайлы. Ошол эле малда 100 миң деген борбор азиялыктар күн сайын Түркиядагы туугандарына каттап, турист катары саякаттап, ишкерлер бизнесин жүргүзүп жатышат. Терактарга байланыштуу мындай жаңжалдуу маалыматтар аны кыргыздардын, казактардын же өзбектердин маселеси эмес. Бул түрк полициясынын көйгөйү. Ар бир элдин арасында кылмышкерлери бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү эч бир тарапка пайда алып келбейт. Түркиядагы коопсуздукту да чыңдай албайт.
Но жанагыл Стамбулдагы терактка шектелип, ошол жардам берди делип, кармалды делген адамдар тууралуу сюжетти айттык да бир нече. Анан ошолор Стамбулдун Зейтинбурну деген районунан, Коня деген башка бир шаардан кармалышыптыр да. Ал жерлерде Борбор Азиядан, Чеченстандан, акыркыктардан кытайлык уйгурлардан барган жарандар отурукташкан экен да жышыраак. Ошолор качан, кантип, кандай жагдайда ал жакка барып калышкан, анан алар менен радикал динчилдердин байланышы бар болушу мүмкүнбү? Ошол элдин ичиндеги маанай кандай? Ушул жагынан кеп салсаңыз.
There have been sort of Central Asian neighborhoods in parts.
Стамбулдун өзүндө ага жакын айрым кичи шаарларда Борбор Азиялыктар жеш жашаган райондор өткөн кылымда эле пайда болгон. Алгачкы диаспоралар 1917 жылкы Орусиядагы большевиктер революциясынан кийин барса, андан кийин экинчи дүйнөлүк согуш да немистердин концлагерине кармалгандар мекенине баргандан коркуп Түркияда калышкан. Советтер Союзу урагандан кийин мигранттардын дагы бир чоң толкуну Түркияны каптады. Азыр Стамбул жана башка шаарларда Борбор Азиялык мигранттардын бир нече мууну жашап калды. Алар жергиликтүү калк менен кадимкидей жуурулушуп, жай турмуш өткөрүп жатышат. Орусиядагы соңку экономикалык кризис башталганда ал жактагы далай мигранттар Түркияга кетишти. Сирия, Ирактагы согуштан улам радикалдашып экстремисттерге кошулгандар да болду. Алар жихатчыл согушкерлерге жеңилип, сүрүлгөн сайын кайра Түркиядагы эски конушуна кайтып келеби деген коркунуч жок эмес. Террордук топтордун машыгуусунан өткөн андай экстремисттер коркунучу актуалдуу. Алардын арасынан кылмыш кылгандарын таап, түрмөгө отургузуу, адашып барып калгандарын реабилитациядан өткөрүү, мунун баары эми түрк полициясынын баш оорусу. Жалпы диаспораны күнөөлөп салуу баарынан оңой.
Treat the whole community as a problem.
Но сиз жакшы билесиз. Борбор Азиядан 100 миң деген адамдар Орусияда иштешет. Анан ошолорду жанагыл экстремисттик топко азгыргандар интернет аркылуу же болбосо көзмө-көз жолугу эле азгырып кетип аткандар тууралуу эксперттер айтып атышат, фактылар көп деген чыкканда бир жаңы тенденция болуп атпайбы булчу террористтик топторго кошулуунун? Кыргыз бийлиги маселен өз аймагындагы, Кыргызстандын аймагындагы жарандарын көзөмөлдөп кармап же ошолордун арачалай алышы мүмкүн, бирок өзүнүн аймагынан сырткары жактагы жарандарына кол жетпей атат да. Эми Орусия деле аларды көзөмөлдөп арачалаганга мындай арачалап атат деп айта албайбыз да. Демек башка жакта жүргөн мигранттар ошол экстремисттик топторго, террористтик топторго азгыргандардын оңой олжосу болуп кала беребү анда? Бир чара көрүш керекпи буга?
Well, I definitely agree and I agree that the proponents
Ова, радикал топторго азгырылып, чет жактагы согуштарга кошулуп кетип аткандардын көбү мигранттар экенине макулмун. Кыргызстан, Өзбекстандын өзүндө жашап жүрүп, жалдангандар абдан аз. Көпчүлүгү Орусия, Украина жана башка жактарда жан багып жүрүп, жихатчыларга кошулуп кетишти. Өкмөттөр бизде болгон жок деп алакан жайып отура бербей, ошол жумуш издеп ар башка жактарга агылып кетип аткан эмгек миграциясын азайтуунун жолдорун издеши керек. Ар жактан тоорган проблемалардан улам борбор азиялык мигранттар радикалдардын оңой бутасына айланып калып атышат. Эмгек мигранттары арасындагы кылмыштуу көрүнүштөрдү токтотууга кыргыз бийликтеринин же орус бийликтеринин өз алдынча күчү жетпейт. Өз мекенинде, өз үйүндө жүрсө ар кандай радикал топторго оңой менен азгырылбайт эле. Мигранттар арасында ар кандай кылмыштуу көрүнүштөрдү азайтуунун дагы бир жолу алардын Орусияда же Түркияда болобу өз ара ынтымактуу бирикмелерин уюштуруп, алардын жергиликтүү калк полиция менен байланышын бекемдеп, ар кандай кылмыштуу топтордун чагымчыл азгырыктарына бөгөт койсо болот. Ошондой уюшмалар көбүрөөк болсо, мигранттарга колдоо көрсөтүү оңоюраак болмок.
Демек, жыйынтыктап айтканда, жаңы тенденцияларга жаңыча күрөшүп, мындай өлкөлөр бири-бири менен байланышта иш алып барышы керек турбайбы? Сизге чоң рахмат программабызга келип бергениңизге. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Коногубуз Борбор Азия боюнча талдоочу Ноа Такер болду. Суроолорубузга Бишкектен экспертибиз Маметбек Мырзабаев да жооп берди. Дүйнөдө ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүсүн Али Токтокунов алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы жана оператор Сезбек Бекжанов коштошот. Саламаттуу болуңуздар.